Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to pro mě vždycky radost setkat se s někým, kdo má chodby a studia Českého rozhlasu prošlapané mnohonásobně víc než já. Mnohonásobně víc pamatuje a dokáže o svém oboru s přehledem, rozhledem a objektivitou vysílat po vlnách své příspěvky. Jednoho takového muže tu mám. Novináře a komentátora, odborníka na ruskou tématiku Libora Dvořáka, také překladatele z ruštiny. A proto jsem si říkala, pane Libore, že ta úvodní otázka by tak jako mohla to spojit. A ta odpověď uvidím, kam nás dovede. Jaký ruský autor by podle vás uměl trefně okomentovat aktuální světové dění, řekněme, více na východě od nás?
Kdybych se mohl rozhodnout, určitě bych jmenoval dva, Terezo, a to je Vladimír Sorokin a Viktor Jerofejev.
No jak a proč přesně by to okomentovali, to se dozvíme možná také během našeho blízkého setkání s novinářem Liborem Dvořákem dnes na Dvojce. Novinář, komentátor Českého rozhlasu Plus, překladatel z ruštiny, držitel mnoha cen, Libor Dvořák, můj dnešní host, vydal knihy jako Česká televize Věc veřejná a nebo Deník teroristy Nové Rusko, Lenin je věčný. A můžete ho slýchat na Plusku v pořadu Názory a argumenty. A dnes samozřejmě v blízkých setkáních na Dvojce. Hezké dopoledne, Libore.
Vám, Terezo.
Já začnu přece jen trochu odjinut, přestože já i posluchači držíme, že chceme vědět a slyšet, jak by muži, které znáte a překládal jste, jak by komentovali, jak by dělali vaší profesi. Takže nebojte se, dojde na to, ale já musím začít osobně, když mám nějaký styčný bod. A to je něco, co je pro člověka důležité. Mé první dvouleté angažmá v Chebu a vy, že jste z Chebu narozený. Chodíval jste tam do divadla?
To bohužel ne, protože jsem se odtud odstěhoval v 10 měsících a v té době, jak jistě víte, se do divadla ještě nechodí.
Je to pravda, nechodívá, ano, no, nebývá to úplně nejklidnější publikum, to je pravda. Nicméně ten Cheb nějakým způsobem opravdu je jenom tedy v tom rodném listě, nebo jste se tam pak vrátil, nějakým způsobem se zapsal do vašeho života víc?
Ani bych neřekl, samozřejmě je to moje rodiště a do značné míry mi ovšem, jak si připomíná dějiny mé rodiny, protože táta pocházel ze Sudet a vlastně díky tomu, nebo spíše kvůli tomu, se po válce jako bývalý koncentráčník dostal do Chebu jako předseda okresního národního výboru. Takhle jsme tam vlastně přišli. Ale potom postupem času jak tak táta přešel do Prahy dělat a takže od toho zhruba roku už jsem bydlel v Praze a považuji se spíše za Pražáka.
No tak to od těch 10 měsíců určitě, nicméně nám to asi ukazuje tenhle příběh a ta chebská otázka. Vlastně to, že ten tatínek trochu určoval, kde možná bude chvíli a na jak dlouhou dobu váš domov. Tím směřuji i na jeho velvyslanectví v Rusku a tudíž další vaše stěhování. Bylo jich víc nebo je to jen ta další stopa?
Tak potom tam nemohu říci, že by to určoval on, určoval to tenkrát spíše strana.
No to chápu, ale myslím, jako vůči vám, vůči vám
samozřejmě, chápečkovi. Ale samozřejmě to značně poznamenalo naše osudy bratrovi, moje sestřiny, konec konců taky. Takže vlastně to Rusko, když jsme tam v tom 59. roce přišli.
Tož vám bylo jenom teda, ať víme, 10, 11?
To mě bylo 11, bratrovi bylo 10, Lence byly tuším 4 nebo 5 let. Takže a pro nás bylo velice zajímavé, Lenka tedy ještě nechodila do školy, pak chodila do České, protože to byla národní škola do 5. třídy. My s Milanem jsme oba byli rovnou, tak říkají, zvrženi do toho ruského žilu, protože jsme museli chodit do ruské školy a to jsme také učinili. Chodili jsme do základní tehdy školy, nebo střední, jak tomu říkají Rusové, školy z číslo 136 v Krasinově ulici, nedaleko dnešní, tehdejší československé, dnešní české ambasády. A musím se vám přiznat, že jsem se tam s radostí podíval i po dlouhých a dlouhých letech už jako novinář nejdřív Československé a České televize, potom Českého rozhlasu, protože v té škole samozřejmě, jako to bývá i u nás, byly volební místnosti, takže když jsem natáčel nějaké volby pro televizi nebo pro rádio, tak to byl pro mě jakoby známý, dokonce důvěrně známý terén.
Tam jste strávili jak dlouhý čas?
No, tenkrát jsem tam byl 4 roky, protože táta se zpátky do Prahy vracel, tuším, v únoru nebo v březnu 1963, takže to jsem chodil do 8. třídy, tady jsem to dochodil v 9. Milan tedy o rok níž. Ale měli jsme za sebou tu naprosto neocenitelnou, především jazykovou samozřejmě zkušenost, ale víte, také jsme získali už jako děti takový ten elementární vhled do toho, co je to Rusko, co je to Rus, jak daleko má nebo měl tehdejší Sovětský svaz k tomu, jak nám tady byl vykreslován. Viděli jsme tu pravou realitu, měli jsme samozřejmě kamarády mezi spolužáky, kteří například můj nejlepší kamarád Saša Batonov bydlel přímo naproti ambasádě v domě se společnými byty, což pro nás bylo něco naprosto neslýchaného. A když jsem tam přišel, tak jsem se zkrátka dobře nestačil divit.
Jestli toto všecko byl důvod volby následující profese, vypadá to, že ano, ale zda ano, to nám novinář Libor Dvořák poví za chviličku na Dvojce. Komentátor u nás v rozhlase Na plusku, novinář Libor Dvořák, je mým dnešním hostem. No a otázka je vlastně položená, jen jí zodpovědět. Toto všechno, co jste nám vyprávěl, tedy dalo kořeny budoucí profesi, nebo jste ještě koukal, já nevím, po popeláři, po něčem jiným? Jak se to stalo, to finální tedy rusismus?
Po popeláři jsem určitě nekoukal, to mě nějak nikdy nenapadlo. Jiná věc je, že ano, důležitou peripetií mého života poté, co jsme se vrátili z té Moskvy, byla střední zemědělská technická škola, kterou jsem dělal víceméně na přání svého velmi vlasteneckého otce a velmi věřícího komunisty, který zkrátka z nás dvou, tedy země a z brách, chtěl mít zemědělského inženýra, který by pozvedal socialistické zemědělství, a z bratra Milana ekonoma, protože to byla zase jeho základní profese. On vlastně vystudoval za první republiky obchodní akademii v Děčíně, jenomže my jsme se vlastně díky, tedy spíše taky nakonec, jak se ukázalo, těm humanitním sklonům a díky znalosti tedy v dokonalé toho jazyka, dá-li se to tak říci, takže jsme postupně skončili já na filozofické fakultě, kde jsem studoval ruštinu a filozofii, 2 obory tedy, a Milan, který začínal na Vysoké škole ekonomické, když tam absolvoval všechny nejděsivější zkoušky, jako byla matika, statistika a tak dále, tak asi uprostřed 3. ročníku už byl zcela vysílen a já jsem říkal, brácho, neblbni, ten táta s tebou ten tvůj život žít nebude. Jdi, taky umíš skvělé jazyky, protože uměl i anglicky. Když byl táta vyslanec v Indii, tak Milan měl vlastně to štěstí, že v New Delhi chodil rok na americkou univerzitu a velmi dobrou znalost jazyků, kterou tady v něm tedy jaksi vyživila střední ekonomická škola zahraničního obchodu v Reslově ulici v Praze, tak tam to jenom podpořil, takže začal studovat na 17. listopadu, univerzitě 17. listopadu, kde já jsem potom už teda samozřejmě pod novým názvem dokonce nějaký čas učil, měl jsem tam, no,
se propojuje hezky. Takže, promiňte, malá vsuvečka, kdyby to posluchače zajímalo a přáli by si, abych to řekla, vy jste v té Indii nebyl?
Protože já jsem bohužel v té Indii nebyl, což mě do dneška samozřejmě velmi mrzí.
Jak to, že jste tam nebyl teda?
Já jsem tam nebyl, protože vlastně už jsem ten první rok, co byl Milan v Indii, tak já jsem původně nastoupil na vysokou školu zemědělskou, jedině, že na rozdíl od Milana jsem k té víceméně ruštině zběhl už po prvním ročníku, ale byl to přesně ten rok, který jsem strávil právě tady už na vysoké škole, když to Milan se vlastně vracel až v tom 68.
Poslyšte, já si odbočím ještě hodně, ale se opravdu vedlivě snažím vnímat, pletu se nebo ne, máte velmi silný vztah s bratrem, že?
Já bych řekl, že ano, že přesto, že třeba teď jsme se velmi dlouho neviděli, ale každopádně si minimálně telefonujeme. Máme chalupy blízko od sebe na Pelhřimovsku v kraji, odkud pochází máma zase, takže on, protože Milan je skoro slepý, tak samozřejmě, jakmile to vyjde, tak ho beru sebou, vezu ho tam, když je třeba něco mu pomůžu a tak.
Cítí to propojení krásný, je to tak velmi, velmi hezký, intenzivní cítit ten vztah. Já si dovolím ještě jednu odbočku a vrátíme se krásně chronologicky pak do té volby těch vašich dvou, řekněme, odboček, které pak máte z toho jednoho pramene, filozofie ruština. A vemte mě, kam chcete v tom pocitu, ale sám jste řekl, že tatínek logicky k tomu, co jste vyprávěl, byl tedy samozřejmě tedy komunista. Řešili jste to někdy, protože jste musel mít patrně, chápu z toho jiný věm, úplně jiným způsobem pak se dívat na tu optiku z té vaší zkušenosti. Řešili jste někdy úhly pohledu na ten komunismus?
To vám rád zodpovím, Terezo. On dokonce, táta jednou říkal, no tak k té svý víře hold, jsem vás nevychoval, ale jsem rád, že jste aspoň slušní lidi. Čímž to bylo víceméně všechno shrnuto, jinak jsme se k takovýmto, dejme tomu, polemikám v rodině téměř nedostávali. Vlastně daleko, řekl bych, důraznější v tom, dejme tomu, jakémsi ideologickém náporu, bývala máma než otec sám. Táta byl daleko zdrženlivější a v podstatě jsme to řešili asi až v tom 89. roce už jako dospělí lidé a táta tenkrát jaksi velmi, řekl bych, racionálně uznal, že tady zkrátka něco nevyšlo, že jemu jeho víru nikdo nevezme, ale že uznává, že prostě těch chyb a možná i nedostatků na samotném systému bylo tolik, že to jinak skončit nemohlo.
Děkuji za odpověď a těším se na další povídání s naším milým hostem, novinářem Liborem Dvořákem na Dvojce. Do další životní kapitoly novináře a komentátora Českého rozhlasu Plus Libora Dvořáka se zkusím dostat odinut trochu jinou otázkou, ať nejdeme úplně po časové přímce. Nicméně máme tu filozofii, ruštinu, máme tu tento směr mladého muže a o vás vím, že děláte komentáře a překládáte. To jsou přece dva úplně jiné světy, úplně dvě jiná Ruska, ne? Aspoň v dnešní době.
Zase řekl bych, Terezo, že je to docela přirozené, protože já jsem od fakulty, tak od roku 74, tuším, pracoval v Lidovém nakladatelství, což byl dříve podnik SČSP a v překladovém časopise Sovětská literatura, kde jsem se k tomu překládání dostal víceméně automaticky, hrozně mě to začalo bavit, že jo, postupně si člověk, dejme tomu, vytvořil nějaké takovéto elementární renomé. No ale když přišel rok 89, tak to pro mě nejdřív začalo tak, že v tom časopise jsem se stal šéfredaktorem, pak v celém nakladatelství, pak ředitelem celého nakladatelství, ale takových nás bylo víc, Petr Dvořáček v akademii, jenom cosi, Lubor Václavů, jejich plno těch spolužáků, ale po pár letech se ukázalo, že tohle prostě pro nás není. A já jsem, nebo možná, že žena tenkrát, to už si přesně nepamatuju, říkala, hele, ty se takhle zmítáš a nechceš zkusit, tadyhle televize hledá nový redaktory, což bylo přirozený, protože televize, podobně jako tenhle dům, tedy československý tehda a posléze Český rozhlas, také hledal zase nové hlasy, tedy ne, nové tváře. Tak jsem si říkal, no tak no, to nic nedáš, když to zkusíš. Tak jsem to zkusil a vím, že šéfem té přijímací komise byl tenkrát Honza Dobrovský, který mi řekl hned, no, tak si, Libore, vyberte, co byste chtěl dělat. A já jsem říkal, to víte, tak mě by asi nejvíc v tuhle chvíli zajímala ta domácí politika. A on říkal, ale já bych teda byl radši, kdybyste zůstal u toho Ruska, protože já už jsem vlastně byl člověk uprostřed života, měl jsem jistou životní zkušenost, neměl jsem žádné nebo téměř žádné zkušenosti novinářské, ale tak to se za pochodu, tak říkajíc, naučíte, nebo ne, to je jiná věc.
Ale máte tu šanci.
A minimálně. Takže jsem u toho Ruska zůstal a jsem velice rád, protože jako člověk má takový možná trošku neskromný pocit, že má ostatním právě na tomto poli, tak říkajíc, co sdělit.
Tak evidentně, jak to posloucháme, tak odmala tam ty kořeny všemi směry vlastně byly. Dovolím si zase malou odbočku z vás, ano. Co jste říkal. Říkal jste, pak jsem se tu novinařinu, tedy máte šanci naučit a naučil. Co vlastně je ta novinařina? Co po vystudování filozofie a ruštiny absolutní výbavě pro to, co jste šel dělat, ještě bylo potřeba dodat? Co bylo to know-how, aby člověk mohl říct, a teď jsem novinář?
No,
Určitě
se to říct dá. Řekl bych jednu věc, kterou jsem si uvědomil poměrně rychle, že možná, že speciálně dejme tomu pro to komentování, že je dokonce lepší, když nemáte novinařinu přímo vystudovanou, protože tam sice umíte to řemeslo, ale tak říkajíc, jako pokud nemáte nějaký speciální zájem, tak jako byste si mohla vybrat cokoliv v té branži. Když máte jakoukoliv jinou školu, jiné vzdělání, tak prostě i do té novinářské práce prodáte kus toho, či jak to říct. A zkrátka dobře, jsem nikdy neměl pocit, že by mě to speciální novinářské vzdělání nějak zvlášť chybělo. Moji šéfové asi možná myslí něco jiného, no ale dobře.
Já mluvím i o tom, že do toho pak začne patřit to veřejné vystupování, že najednou přijde mikrofon třeba, no, nebo i kamera a tak dále. Bylo to, pocítil jste to vnitřně jako něco, s čím se musíte srovnat a naučit pracovat, nebo to bylo prostě automaticky, život to přinesl?
Samozřejmě. Dokonce si vzpomínám i na okamžiky, a to jsem shodou okolností dělal několik pro naši, tedy už Českou televizi, ale tuším pro Novu, kde jako lektorka češtiny tenkrát pracovala moje dcera Iva, a že jsem uprostřed živého vysílání se prostě zasek, jak se říká, nemohl se hnout dál. No, znáte to, máte podobnou branži. A faktem je, že člověk zejména v těch počátcích jistou trémou trpěl, ale to musíte prostě nějak překonat, protože jak praví staré české přísloví, drzé čelo lepší nežli poplužní dvůr.
Povídáme si s novinářem Liborem Dvořákem dnes na Dvojce. Myslím, že to hlavní zmapování máme. Povídáme si s novinářem, komentátorem, překladatelem Liborem Dvořákem, čím se dostáváme vlastně k tomu, k té mé úplně úvodní otázce vaší odpovědi. Vy jste jmenoval dva muže, které jste překládal, kteří by uměli okomentovat, kdybychom jim dali hypoteticky tu možnost a mohli by současnou situaci. Uměl byste si i představit, co by řekli k současné situaci a jak moc to je třeba rezonující s vámi, ten komentář?
Co by řekli konkrétně? to si netroufám říct, ale oba dva tyto soudobé a světoznámé autory ruské jsem jmenoval, protože mají jaksi velký sklon k sarkazmu a k sarkastickému popisu reality, někdy dokonce řekl bych krutě skarikovanému, a řekl bych, že tahle ta doba, která nejenom u nás, ale i ve světě tenduje prostě k politice a politikům jiného ražení, než na jaké jsme si zvykli těsně po revoluci. Právě proto tyhle ty dva. A musím říct, že speciálně teď myslím na Viktora, protože jsem vlastně jeho knížku, jeho velký román, který jsem pojmenoval Zmetek veliký, asi si umíte představit, o koho tak zhruba půjde, jsem dopřekládal docela nedávno, před pár měsíci. Velmi se těším, až vyjde, protože ono je to takové, že Viktor sám mě o to asi před více než rokem teď už požádal, že mi napsal, a napsal: Libore, prostě tady je takový, jsem napsal takový román, je to hlavně o Putinovi a trošku taky o mně a o mé rodině. No, nakonec se ukázalo, protože Viktor je člověk velmi sebestředný, či jak to říci, takže nakonec je to hodně o něm a je to vlastně takový autobiografický román. A trochu o tom Putinovi, ovšem Viktor líčí svůj život v té sovětské, posléze ruské postsovětské společnosti právě na pozadí takovýchto figur, jako je Stalin, jako byl Brežněv, jako je v současné době Putin. Proto také se ten román jmenuje Zmetek veliký. Docela dlouho jsme se mořili, i já, i s kolegy, i s bráchou, dejme tomu, jsme se hodně radili, jak překládat toho zmetka. Počkejte, teď si nespomenu, jak je to v originále. Gopnik, aha. To je takové jméno, které pojmenová vlastně pouliční pakář, zkrátka dobře, zmetky. Ale trvalo nám asi 2 měsíce, než jsme se přes různé varianty tohle dopracovali. Teď mi připadá, že je to nejtrefnější. A právě proto mě ten Viktor a potažmo také Vladimír Sorokin, z něhož připomenu hlavně tedy asi ten Den opričníka, jeho asi vůbec nejslavnější román, který je zase takovou alegorií, řekl bych, na to, co se v tom soudobém Rusku odehrává, jak se v tom obráží stará ruská historie i ty nejnovější komunistické dějiny.
Asi byste to i doporučil přečíst, protože samozřejmě určitě reakce spousty posluchačů, a známe to, víme to i po 68. z mnoha dob, že když se cokoliv děje ze strany Ruska, tak je buď příklon nebo odklon, je tam velký rozpor, budí to veliké emoce, a velmi často i ty nechoďte na mě s Ruskem, nemluvme o tom, nebudu to číst, týká se to pak i autorů kultury, to odmítnutí je potom jako kompletní. Máte pocit, že je dobré se o to zajímat, že když tomu lépe porozumíme, tak lépe porozumíme té situaci, jak vnímáte?
Terezo, vlastně sama jste to teď vysvětlila. Řekl bych, že přesně takhle to prostě je. Chcete-li něco třeba kritizovat, tak tomu nejdřív musíte porozumět. A pro nás je nesmírně důležité tomu ruskému světu, nebo chcete-li dokonce ruské duši porozumět, protože ať chceme či ne, žijeme tady a ten vliv větší či menší se tady nutně promítá. To vidíme i na téhle politické scéně, v téhle společnosti. Tak to prostě je. A musíme rozumět prostě ruskému světu stejně jako třeba německému nebo anglosaskému, který je do značné míry pro současný svět určující.
Rozumím, jsme ještě u těch autorů, vlastně nevím, jaká je situace teď, třeba úplně mezi mladými, úplně jako jsou tam, rodí se tam ta silná generace, nebo už ne, utíkají. Máte o tom přehled, dá se k tomu dostat v dnešní době? Jak je to s úplně novou literární generací?
Já bych řekl, že je to samozřejmě velmi smutné, protože ta literatura měla za perestrojky a ještě pár let po ní opravdu neomezené možnosti. Konec konců ta dobrá sovětská literatura vycházela i v dobách toho nejzuřivějšího izmu, jak říká můj bratr, tak a vlastně taky, když jsem začínal překládat, tak jsem překládal autory, samozřejmě jsem musel i některé takové poplatné tituly v počátcích své kariéry přeložit, ale pak jsem se díky Ivovi Železnému dostal k překládání bratří Strugackých zase. To ve své době byla v podstatě taková literatura protestu, přestože to formálně byla sci-fi, ale říkal mi jednou starší z obou bratří, Larkadij Natanovič, mi říkal, Libore, musíte si uvědomit, že ta sci-fi, to je jenom takový trojský kůň, do kterého zasadíme ty reálie, které tady u nás dnes a denně prožíváme.
Říká můj dnešní host, překladatel, mimo jiné a komentátor Libor Dvořák. Celé naše povídání s komentátorem Českého rozhlasu Plus, novinářem, překladatelem z ruštiny Liborem Dvořákem má jeden takový leitmotiv nebo jeden skrytý důvod a to je, to zní teda divně, hrozně jako odchod do důchodu, jo? To zní fakt teda hrozně blbě, Libore, ale no, jak to vnímáte jako uvnitř, je vám to líto, těšíte se?
No, rozhodně se netěším. Rozhodně to nebude důchod, jak byste si třeba představovala, protože už si teďka jísa na odchodu dohaduju, jak tady budu působit jako externista, protože opravdu si neumím představit, že bych s touhle prací skončil. Vzpomeňte si na mé velké předchůdce Honzu Petránka, Karla Kinsla, kteří tuhle profesi dělali doslova až do smrti. Totéž se týká mého velkého kamaráda, překladatele Vaška Daňka, který umřel v 96 letech a v podstatě až do konce života neustále překládal. To znamená, mám obrovské štěstí, že ty dvě profese jsou toho rázu, že když máte jenom trochu duševních a samozřejmě i fyzických sil, tak je můžete dělat opravdu až do konce. Pevně doufám, že mi to taky vyjde.
To je, já jsem si to takhle nějak myslela, tu odpověď. A potom, co vás tu poslouchám, jsem si neuměla představit, že odhodíte pero i mikrofon, nebo klávesnici i mikrofon. Ale přesto, ať vás trochu poznáme ještě jinak. Dobře, trochu času se vám možná otevře, nebo je to asi na vás. Budete si moci vybrat, jak moc si to zaplníte. Je něco jako úplně jiného, co o vás nevíme a rád děláte, nevím, vaříte, chodíte na houby, dostane se vám tam nějaká zahrádka, mám si jako něco malinko důchodového představit, nebo vůbec?
Chodím na houby, Terezo, ale už od nějakých 5 let, takže tohle s věkem nesouvisí. Jiná věc je, že na ty houby chodím velmi rád. U nás na Vysočině, odkud pochází moje máma, na tom Pařimovsku bývalo hub vždy dost a dost. Dnes, tedy po kůrovcové kalamitě, je třeba, jak já říkám, nejdřív najít les a potom teprve jít hledat ty houby. Ale je pravda, že v širém úkolí naší nové cerekve na jednu stranu až někam k táboru, na druhou stranu až za Pelřimov a směrem na východ, jako znám ty lesy docela dobře, určitě ne tedy jako místní, to chraň pánbu, ale zpravidla nosívám poměrně slušné úlovky. Letos nějak mi to nevycházelo, tak to tak slavné nebylo, ale pevně doufám, že u téhle záliby celoživotní opravdu vydržím. Nevím, jestli až do smrti, podle toho, jak mi budou nohy sloužit.
To je krásné. Jsem ráda, že jsme vás nakoukli i z lesa a nejenom z tématu ruského. Budeme se pomalinku loučit, Libore. A takovou ještě vám dám jako novinářsko-komentátorský úkol. Máte tak minutku na to, když jsme v rozhlase. Jenom vzpomenout na výjev, protože to jediné nám chybí v tom portfoliu, co jste nám tu řekl, v tom výjevu. Jako první dotek s rozhlasem, když jste sem přišel, když tu teda vlastně nekončíte, ale jako jdete do důchodu. Co je první, co se vám vybaví?
První dotek s rozhlasem.
Jako první věm, který vám zůstává jako silný rozhlas a vy.
Já bych s dovolením použil výroku své úhlavní kamarádky rozhlasové Hanky Kofránkové, která mi kdysi, ještě než jsem v rádiu začal pracovat, říkala, víš, mě na tom nejvíc fascinuje, že v tom rádiu tam to jde prostě z ucha rovnou do duše a člověk si tohle uvědomil a furt to má jako jistý unterton celé své práce, že takhle by to mělo být.
Já moc děkuju za tu letečku. Moc podepisuju a věřím, že dneska taky jsme šli rovnou do duše. Ať se vám daří v důchodu, tady v rozhlase.
Vám taky, Terezo, naslyšenou.
Děkuji, naším hostem byl Libor Dvořák.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.